Скриня. Передача українською мовою.
Якщо ти хочеш побудувати корабель, не треба скликати людей, планувати, ділити роботу, діставати інструменти. Треба заразити людей прагненням до нескінченного моря. Тоді вони самі побудують корабель. Сказав Антуан де Сент-Екзюпері, французький письменник, авіатор і легендарний військовий льотчик часів Другої світової війни. Він став відомим завдяки своєму твору «Маленький принц», а також був автором інших літературних праць, нагороджених престижними преміями «Планета людей» та «Нічний політ». У студії Ольга Галабут. Добрий вечір.
Надія, йди. Бо через тебе помираю я. Не рви наживо мою душу, піди навіки згасни, як зла. Віддай мені очі, наповнені спокійним тихим сном. Мене залиш одного серед ночі, бо все світ є холодним дном. Бо зараз все світ є холодним. Я втомився, хочу спати, бачиш відчай у моїх очах. Надія, йди, тебе не хочу мати, не хочу плутати в заплутаних думках. Не хочу вірити, що принесеш бажане, його ще й не отримати потім. Не хочу сподіватись, хочу не бажати, я хочу, щоб розвіялась, як дим. Я хочу, щоб надія ти розвіялась, як дим. Нехай по тобі тут залишиться лиш дим. І спокій.
Того грудня в Україні відзначають День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. А за церковним календарем вшановують пам'ять мучеників Тирса, Левкія, Калиника, Филимона та Аполлонія, а також інших святих. А у народній традиції цей день вважався небезпечним, пов'язаним із ризиком захворіти, тому рекомендувалося уникати важких справ і не відчиняти вікна та двері надовго. А ось святий пророк Наум жив в 7-8 столітті в Єзекії, а народився в місті Алкош, це в Галілеї. За народними твердженнями, він був покровителем доброчинства, знань і розуму. Наум був одним із 12 старозавітних пророків. Він є автором книги пророка Наума, яку написав приблизно в 663-612 років до Різдва Христового. В ній Наум пророкує крах асирійської Ніневії через те, що цар Сеннахеріма не буде поклонятися Богу. Практично немає жодних подробиць життя пророка Наума. Проте, згідно церковних переказів, він помер на 45-му році і був похований у рідному місці. А ось наші пращури дивилися, який сьогодні день. Якщо дме північний вітер, буде похолодання. Якщо в небі 14 грудня переливаються зірки, почнеться хуртовина. Глухо гавкають собаки, це на снігопад. А хмари пливуть проти вітру, прийде похолодання. В народі говорили, що талісманом людей, народжених 14 грудня, є сапфір. А назва дорогоцінного каменю походить з грецького «сапфейрос» – це різновид корунду. В старовинних писаннях X століття цей камінь рекомендують носити як жінкам, так і чоловікам. Але сапфір – не підходить ледачим людям. Цей камінь допомагає добитися внутрішньої рівноваги і мати розважливий розум. Сьогодні своє свято має Дмитро, Філарет, Порфирій та Анастасія. Прийміть від нас музичний подарунок.
Знаєш, я
В Україні існує багато різних міфів і легенд. Ось кілька з них. У Карпатах здавна вірили в існування мольфарів, чаклунів і цілителів, які можуть керувати природними силами, впливати на погоду і лікувати хвороби. Одним із найвідоміших був мольфар Михайло Нечай, якого вважали останнім носієм цієї давньої традиції. Легенди розповідають, що мольфари володіли надприродними здібностями, а також могли використовувати своє знання для допомоги людям або, навпаки, надсилати біду. А ось міф про створення Києва братами Києм, Щеком і Хоривом. Одна з найвідоміших легенд походження Києва, власне, пов'язання із тими трьома братами та їхньою сестрою Либідь. За переказом, вони заснували місто на пагорбах біля Дніпра, назвавши його на честь старшого брата Кия. Місто поступово стало центром Великої Київської Русі, і ця легенда є важливою частиною української історії. Міф про козака Мамая говорить, що це один із найзагадковіших символів українського фольклору. Його образ часто зображували на іконах, дверях і стінах будинку. Мамай зображений як мудрий козак, що сидить під деревом, граючи на кобзі з келихом вина поруч. А за легендами, Мамай не був простим козаком. Він володів магічними здібностями, міг зникати і з'являтися у будь-якому місці, ніколи не потрапляючи в полон ворога. В народних переказах його називали справжнім захисником українського народу, який володів надзвичайною силою і мудрістю. І послухайте ще одну легенду про скарби Довбуша. Олекса Довбуш – відомий ватажок опришків, який часто називали українськими розбійниками, що боролися за права селян у Карпатах. Легенди говорять, що він та його побратими ховали величезні скарби в горах, які досі ніхто не зміг знайти. Кажуть, що ці скарби охороняються надприродними силами, і лише обрані можуть знайти шлях до них. Багато шукачів скарбів вирушали на пошуки золота Довбуша, але всі вони поверталися з порожніми руками або взагалі зникали без сліду.
Сію тобі в очі, сію проти ночі, буде тобі вражен, так як відьма скаже. Скільки свят у землю впало зерен жита, стільки разів буде тебе вражив бито. Скільки враже півень вночі кукуріка, стільки днів у тебе доживати віка. Богові Боже, ворогу вороже, буде тобі враже, так як відьма скаже. Зробиш враже кроків по вкраїні, стільки твого ляже роду в домовині. Тільки на півсвіту чорного пристріту буде тобі вражен, так як відьма скаже.
Писанку розпишу, люльку заколишу, матір твою враже, без дітей залишу. Батька твого враже, смертю заспокою, жінку твою враже, висушу ганьбою.
Богові Боже, ворогу вороже, буде тобі враже, так як відьма скаже. Я
як просію горе, крізь дрібненьке сито, станеш ти про пекло Господа просити. Та не буде враже смерть твоя легкою, та й смерті враже не знайдеш спокою. Слово моє липке, слово моє кріпке, буде тобі враже, так як мати скаже. Буде тобі враже, як дружина скаже, буде тобі враже, як дівчина скаже, буде тобі враже, як дитина скаже, буде тобі враже, так як відьма скаже.
Історичний календар.
14 грудня 1583 року помер Іван Федорович, перший відомий на ім'я український друкар і гравер. Заснував друкарню в Москві і в Острозі працював також у Львові та й Литві. Цього дня 1654-го народився Данило Апостол, гетьман Лівобережної України у 1727-1734 роках, останній загально обраний миргородський полковник. 14 грудня 1840 року народився Михайло Старицький, український письменник, поет, визначний театральний і культурний діяч. Цього дня 1986-го, після завершення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС, у газеті «Правда» надруковане повідомлення про те, що Держкомісія прийняла в експлуатацію комплекс захисних споруд. 2000 року помер Мирослав Іван Любачівський, кардинал, верховний архієпископ Львівський, предстоятель Української греко-католицької церкви 1984-2000 роках.
Народився старим, хоч був колись добрим малим, так старим малим літав і не загинув, але, мабуть, на небі таки місця нема, чи черга моя не дійшла, і замість мене там ви, а не я, летять картини я. Колись піду, та ти не будеш один, запам'ятаюсь тобі таким веселим, трохи сумним. Посміхайся, син, я нікому не скажу, я не видам наш секрет, не забирай, кого люблю. Забери мене, я нікому не скажу, я не видам наш секрет, не забирай, кого люблю. Бери мене, бери забираєш. як вони там. Я нікому не скажу, я не видам наш секрет. Не забирай, кого люблю, забери мене. Я нікому не скажу, я не видам наш секрет. Не забирай.
Цього року виповнилося 40 років з дня смерті поета, дисидента і перекладача Василя Стуса, автора, який для багатьох став радше символом незламності і безкомпромісності, аніж вічно живим втіленням поезії. У Перемишлі учні Перемишської Шишковичівки вшанували пам'ять поета.
Читали, ви вивчили поезію Василя Стуса, як ви її сприймаєте, розумієте її, що він хотів передати, він писав важкі часи, яких ви не знаєте.
Ну, напевно, теж відчуваємо надію і силу від його віршів. Він мав ту силу, що не підкорився владі, і також це нам передає, напевно.
Читаєте поезію Стуса. Чим є ця поезія для вас, ці вірші?
Поезія Стуса для сучасної української молоді є таким натхненням. Тобто, читаючи будь-яку українську сучасну класику, це є для нас просто свідченням того, що ми є свідомі нашої історії і того, що ми є українці. Тому що, наприклад, такі письменники, як Стус, вони надихають нас на вчинки, які є гідними і які є вчиненими по моралі, по свідомості. І це, власне, є для нас добрим прикладом, якими треба бути людьми.
Стус жив в зовсім інших часах. Не можна порівняти тих часів, в яких живе сучасна українська молодь, а коли жив Стус, з ким можна порівняти його?
Найвідомішим прикладом, з ким порівнюють Стуса, це є Шевченко, який є сонцем української поезії, як його називають. А для мене Стус просто є людиною, яка втілює образ людини патріотичної, і яка попри всі заборони, попри всі закони, йде до своєї цілі і має в собі цей стержень, який не можна зламати.
Дає силу поезія Стуса. Тут бачимо, що вірші його читають також воїни, які зараз борються за свободу України, гинуть молоді хлопці і читають його поезію.
Власне, ці приклади, які ми навели в нашому виступі, це є прямим досвідом того, що його вірші і зараз є дуже актуальними, вони дають силу і мотивацію до дій і до життя.
Мені не збитися, здоровий, то треба дослухати сяву.
Висадили сталю, і не збудися в сні, і горе переспи, приспи свою досаду, коли немає ради. У лож спередодня так довго тем бітало, за тим спітати стало прожовом навмання. Окрушена ми днів, то росами заваля, сни висталили сталью, і смерть забовванів. Благаю повсякчас, Ти, Господи Всевишній, карай нас, многогрішних, а не забуди нас.
У ці роки Стус виявив чимало хисту як літературний критик. Він докладно знав творчість своїх ровесників, естетичні критерії за своїх Уружевича, Пранка і раннього Бажана.
Поки вечірні, наче шпичаки, червоні шпичаки з моєї крові, о мої біди, болі здорові. Я позирну туди, де захід за сторами палає. Ось там місця, там лише світає. І все то там існує до біди. Мале зелене недоросло кліт, од віку все мале і все зелене, своєму щасті ніяке нужденне, і все болить мені то кров і піт. Не дай мені моєї шкода вас, мої малі зелені недоростки, усмінні чую ваші відгоски, а вже я вою голос повсякчас. Там ще до досвід смерком облягом, ледачі верби, сторожки тополі, вгодовані серця і душі голі, і пам'яті глибоке джерело. Я вийду в ніч, я позирну туди, не захід за сторами палає, ось камінця там лише світає, і там твої затерлися ліки.
Даш нам, Боже, днес, не треба завтра. Даш нам днес, мій Боже, даш нам днес. Догоряють українські ватри, догоряє український весь край. Моя дорога догоряє, з прагою жолобиться душа. Як Господь нас оком поминає, тоді й болю грай без кунтуша.
Влада поставилася до Стуса особливо жорстоко. Із концтаборів надходило тривожні вісті про стан його здоров'я, який значно погіршувався. Стус хворів на виразку шлунку. У 1975 році поета поранив колишній фашистський колаборант. Восени поету возили до Києва на перевиховання, але він не виявив такого бажання. У лютому наступного року після операції вирізали 3/4 шлунку. Стуса позбавили дієтичного харчування. Рішуче забороняється поетові читати і писати. Влітку 1976 року в нього забрали всі його твори, власні переклади і поезії, разом 600 віршів. Не помагають протести поета, навіть голодівка, яку був примушений заявити 4 серпня. У листопаді Мальва Ланда і Тетяна Ходорович писали в заяві міжнародній амнестії та пенклюбові. Ми закликаємо активно підтримувати нас, підняти голос на оборону Стуса, вимагати від радянського уряду звільнення Стуса, повернення йому його творів. У додатку до заяви звертали увагу на те,
що у поета щодня робили обшук. Роздягали догола, примушували присідати. На жаль, позитивної відповіді не було. Незважаючи на те, Стус продовжував висловлювати свою думку. Між іншими, в статті «Я обвинувачую».
Я обвинувачую КГБ як організацію відкрито, шовіністичну і антиукраїнську, тому, що вона зробила мій народ і безязиким, і безголосим. Судові процеси 1972-73 року на Україні – це суди над людською думкою, над самим процесом мислення, над гуманізмом.
Мала смертюча галабаня, де ще бави конопні мочать, де ані смерту, ні світання, рверезі чорти хочу. Не повтаємо і каужі, докола земля кипає дужі, на нас пускають перезвичні. На нас в'язка баговиня, ми вибабрані тому бруді. Мала смердюча калабаня, де вітер от страху гуляє, за це одвічне безталання жирівня мати проклинає. Ти спіє ями, вода от тієї гнилі, і небо згорнеться над нами, і ми сконаємо знесилі. Спавляємо віку товариство, нудної праці, а згибити вам стане Христу в багні вогоді перелаці.
Його доля стала ще одним підтвердженням того, як нестерпно жити за умов, коли звичайне людське прагнення прожити свій вік у межах елементарної порядності вимагає надлюдської мужності і надлюдського героїзму. Довічною ганьбою з цієї країни буде те, що нас розпинали на хресті не за якусь радикальну громадянську позицію, а за самі наші бажання мати почуття самоповаги, людської і національної гідності.
Якими нападами рвусь до вас, своєї споневіри гострим краєм? Валує з мене самота, як сказ, і лють, немов пропасниця, стрясає напругле тіло. Розтопився час, його змертвіла хвиля нас гойдає. Чи вільного життя ми ще не знаємо, а чи повернемось, бодай до нас, подай душею голою, подай причистими і білими кістками. Чи ж нами втішиться наш рідний край? Заграє радісна зоря над нами, рабованими янголами мук. Бог носить галіфе, як справжній крук.
І дім на ліс на дім, і вули прутія, у імені твоїм, а неба скоть. Босий віконград, проспектів ліхтарі, за кожним рогом кат, зі злим острішком брів. Прости їм, Боже, стид, і відпусти їм гріх, ловці душі в твій слід біжать з усюд усіх. Прости їм, Боже, стид, і відпусти їм гріх, ловці душі в твій слід біжать з усюд усіх. Це він кивав каштан, як вишколений шпих, врудився враз паркан, це я його встеріг. Це він, при кожним вітражі піймався вражий син, держи його, держи. Прости їм, Боже, встид, і відпусти їм гріх, ловці душі в твій слід біжать з усюд усіх. Трамвай тебе затис, цей мурдорову втяв, куди подійти хист, що душу запопав. І дім на ріг на дім, і вулиць крутія у імені твоїм, ханеба скорб моя. Прости їм, Боже, встид, і відпусти їм гріх, ловці душі в твій слід біжать з усюд усіх. Прости їм, Боже, встид, і відпусти їм гріх, ловці душі в твій слід біжать з усюд усіх.
Молоток важить 50 кілограмів, штанга – до 85 кілограмів. За порохом не видно лопати, якою працюєш. Пневмонія, міозит, радикуліт переслідують кожного шахтаря. Я повертався до гуртожитку і падав, як убитий. Була робота і сон, проміжків не існувало.
Заклинання, чи то знав і синінь, обризгала стіни, чи кров, а чи тінь. Занадто далеко, занадто ген-ген, не в леготі вітри кучериця квен, де соня кружлає, калина цвіте, але ти ми Бога, що там ви єсте. Деревом німим задихнувся Дніпро, де Нестор ховає злочинне перо. У горі застуда, у серці пітьма, і світ оступає з догрим колима. Обкоте на мерзі сто грудях і тьма, і світ оступає сто грім. У горлі застуда, у грудях і тьма.
О, тепер ж добре.
І світ оступає сто грім.
Хто ж то походив зоряну дорогу і згубив сліди? Що, як це останній із живих людей, кинув край страждання і до неба йде? Там у коловерті, в царстві сатани, ні життя, ні смерті, лиш блаженні сни. Мертвий сон галактик, як не здушить нас, спати, спати, спати. Бо минувся час.
Бальзаку, заздре, ось вона, сутанна. І тиша, і самотність, і пітьма. Щоправда, спати, кажуть, спати надто рано. Ото й ти лющиш очі, як відьмак на телевежу. Видно по рубінах розсипаних, мов щастя навісне. Отут і прокидається уміння накликати натхнення.
Звати Проценко Олена, я вчителька української мови у школі імені Маркіяна Шишкевича.
40 років минає від смерті видатного українського поета, поета, якого ми зараз чуємо, ми його вивчаємо, ми його розуміємо. В часах Радянського Союзу він був заборонений. Пам'ятаю, бо була у цих часах в Україні. Його не вчили. Поезія його, яке має значення? Як сприймає молодь його поезію?
Поезія Стуса має дуже важливе значення для розвитку взагалі національної ідеї, відродження національної ідеї. Бо його поезія закликає до того, щоб українці згадали, що вони є українці. Щоб повернули собі свою землю, і своє право жити на цій землі вільно, не під чиїмись наказами і не під чиїмись правилами, а так, як заповідали їхні предки. Щоб мова була жива, щоб панувала в суспільстві чесність, порядність, відповідальність. За це найбільше боровся Стус. Це були його основні засади.
Він віддав своє життя за, власне, за ті ідеї. Захід почав читати Стуса, перекладати. До України він вернувся пізно.
Так, до України він вернувся пізно, тому що дуже довгий час влада не хотіла визнавати ні своїх помилок, ні того, що люди, які стали жертвами тоталітарної системи, поклали своє життя на боротьбу з цією системою, що це були люди, які боролися за національну ідею, за ідею справедливості, за ідею чесного суспільства. А визнати свої помилки, те, що свою неправоту, ну, звісно, що влада, панівна верхівка, не могла цього визнати. І тому в Україні дуже довгий час ім'я Стуса було невідоме. Спеціально замовчувалося навмисне.
Стуса порівнює до Тараса Шевченка, говорить, що його слова, його переказ є актуальний. Тепер можна то прослідкувати, починаючи з 2014 року. Влада російська накидає українцям свою владу, хоче знову підкорити Україну.
Накидає знову свої наративи, хоче знову встановити.